Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, dober dan. V Kopru se bo drevi slovesnim odprtjem začel 28. mednarodni literarni festival Vilenica. Na festivalu bo ob letošnji nagrajenki Olgi Tokarčuk in slovenskemu avtorju v središču Florijanu Lipušu gostovalo 22 avtorjev. Poleg tega so se organizatorji odločili, da kot častna gosta povabijo še Borisa Pahorja in Ludviga Hartingerja. Festival bo potekal na različnih lokacijah v Kopru, italijanskem Devinu, Pokrasu in v Ljubljani, tradicionalno pa ga bo v soboto sklenila podelitev nagrade Vilenica za leto 2013. V konkurenci za vileniški kristal, nagrado, za katero se lahko potegujejo srednjeevropski avtorji, bo 17 avtorjev, med njimi domačini Mirjam Drev, Tone Kuntner, Vanja Pegan, Ana Pepelnik in Katja Perat. V spredju festivala bo tokrat švicarska književnost, program letošnjega festivala pa bo zaznamovala tudi tema Navdih meja. V galeriji Lek so ob letošnjem jubilejnem 30. grafičnem bienalu odprli razstavo Poklon bienalu, grafike iz zbirke Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Razstava kaže časovni razpon od sredine 20. stoletja do danes, od najstarejših do najmlajših slovenskih avtorjev, v njej pa so tudi dela tujih umetnikov. Kot so zapisali v razstavni zloženki, bi z razstavo radi opozorili tudi na to, da doma in v svetu ponovno raste zanimanje za grafično umetnost. 20. stoletje je bilo obdobje, v katerem so slovenski avtorji profilirali grafiko. Med obema vojnama je zaznamovala nekatere ekspresionistične umetnike, zlasti brata Kralj. Po koncu druge svetovne vojne je bila ustanovljena Likovna akademija v Ljubljani. Leta 1949 so se prvi diplomanti rednega študija slikarstva in kiparstva že začeli vpisovati na tako imenovane specialke. Za grafiko jo je vodil eden naših najpomembnejših grafikov, Božidar Jakac. V 60. in 70. letih je bila v slovenski likovni umetnosti grafika nekakšna paradna disciplina in tuji likovni strokovnjaki so dali izstopajočim slovenskim grafikom oznako Ljubljanska grafična šola. V galeriji Lek so ob 29. grafičnem bienalu pripravili razstavo grafik iz Mednarodnega grafičnega likovnega centra in sicer del predstavnikov Pariške šole. Lutkovno gledališče Maribor ta teden gosti 7. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, na katerem predstavljajo prerez slovenske lutkovne produkcije. Selektor Uroš Trefalt je v tekmovalni program uvrstil 11 predstav, ki jih odlikuje celovitost. Kot je povedal, je med ogledom predstav med drugim opazil visoko raven animacije in veliko raznolikost slovenskega lutkarstva, ne le žanrsko, ampak tudi starostno.
Na splošno lahko rečem, da je zame celotna selekcija in pregled vseh predstav lepo presenečenje. Mislim, da se je v slovenskem lutkarstvu zelo razvil odnos do animacije. To se pravi, da vsi ustvarjalci po večini zelo veliko posvečajo pozornosti animaciji, kar pred tolkimi leti tega ni bilo toliko. Veliko je mladih ustvarjalcev, ki so recimo tudi končali Akademijo za gledališče, radio in film in televizijo, predvsem igralcev, ki delujejo ali v enem iz institucionalnih gledališč ali pa v drugih gledaliških skupinah. In to mogoče niti ni nič posebnega, posebno je pa to, da so sposobni, kljub temu, da imajo dramsko vzgojo ali izobrazbo, da so sposobni zelo dobro sprejemati lutkovno gledališče oziroma lutkovnost kot tako, se pravi način razmišljanja, ki je v lutkovnem gledališču precej drugačna kot v dramskem gledališču in veliko teh predstav je tudi po njihovi zaslugi kvalitetnih, dobro zaigranih in dobro zanimiranih.
To je bil selektor 7. bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije Uroš Trefalt. V izboru je največ predstav lutkovnega gledališča Maribor, sledijo lutkovno gledališče Ljubljana, lutkovno gledališče Frufru, gledališče AEIOU in društvo Moment. Najboljši izdelki bodo znani na zaključni prireditvi v nedeljo. Takrat bodo podelili tudi Klemenčičevo nagrado in priznanje za življenjsko delo. Letos jo bo prejel hrvaški režiser Zlatko Bourek, ki je pomembno vplival tudi na slovensko lutkarstvo. Zdaj pa še k uspehom slovenske kulture. Dokumentarec Pedro Opeka, dober prijatelj, ki je sprožil kandidaturo misionarja Pedra Opeke za Nobelovo nagrado za mir in sta jo poleg slovenskega podpisala tudi malgaški in francoski predsednik, je prejel še eno nagrado. Tokrat so celovečerec v režiji Jožeta Možine in koprodukciji TV Slovenija nagradili na Mednarodnem filmskem festivalu v Džakarti. Dokumentarec o misionarju, lazaristu Pedro Opeki je na Mednarodnem filmskem festivalu za mir, navdih in enakost prejel nagrado za najboljši dokumentarec, Možina pa za najboljšega režiserja. V Džakarti so Opeko poimenovali za novo Mati Terezijo, posebej pa so izpostavili aktualno svetovno sporočilo filma, ki podira rasne in verske predsodke. Indonezija je namreč z več kot 240 milijoni prebivalcev največja muslimanska država na svetu, osrednji lik slovenskega filma pa je katoliški misionar, ki se je na Madagaskarju z neverjetno požrtvovalnostjo spopadel z revščino ter smetišč in ulic rešil več kot 23 tisoč brezdomcev. Jože Možina je za film dobil že več mednarodnih nagrad in priznanj. Na zadnji aprila, prav tako v Indoneziji, na Mednarodnem filmskem festivalu Okolje, zdravje, kultura. Mesec prej so film nagradili tudi na Mednarodnem filmskem festivalu v Kanadi, kjer je prejel nagrado za odličnost na področju filmskega ustvarjanja. Društvo slovenskih pisateljev pa je objavilo razpis za nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši literarni prvenec 2013. Založbe in samozaložnike, ki so ali bodo med 13. oktobrom 2012 in 7. oktobrom 2013 izdali prvenec, pozivajo, naj pošljejo svoje predloge. Kot so zapisali pri Društvu slovenskih pisateljev, morajo založbe prozne, pesniške in dramske prvence avtorjev s priloženimi tremi izvodi knjig do 7. oktobra poslati na Društvo slovenskih pisateljev Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana. Nagrajeno delo bo izbrala komisija v sestavi Matej Bogataj, Gaja Kos in Andrej Hočevar, nagrado pa bodo podelili na odprtju 29. slovenskega knjižnega sejma 19. novembra v ljubljanskem Cankarjevem domu. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Želim vam lep dan še naprej in naj vas dež ne moti pri doživljanju kulturnih prireditev v prihodnjih dneh. Pa lepo zdrav do jutri.